Dëgjuesit nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vi USA. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedime teknike Borko Stefanović po qëndron në Kosovë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet e fundit në Kosovë. Lulzim Basha sërish del në përsi të lehtë, ka 50.1% të votave të numruara, ndërsa Edi Rama 49.9%. Pas një mungese të rijavshe, Muammer Gaddafi është paraqitur në televizionin shtetëror. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović po qëndron në Kosovë për të zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve të Kosovës në kuadër të dialogut i cili nisi në mars të këtij viti me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pritet që ai do të takohet me shefin e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin Edita Tahiri dhe me zëvendës së kryeministrin Hajreddin Kuçi. Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabri Kamberi konfirmoi për Radio Evropa e Lirë hyrjen e Stefanovićit në territorin e Kosovës.
Me sa po e morëm do të thotë konfirmimin nga kolegët tanë se ai vetëm e ka kaluar tani pikën kufitare të Mardarës, dhe sigurisht është në të cilën e njësive të trafikut të policisë së Kosovës.
Lëvizja vetë vendosje ka njoftuar se e ka bllokuar ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për zhvillimet e fundit në Kosovë. Raportohet se Serbia në këtë takim do ta përsërisë kërkesën e saj për zhvillim të hetimeve për akuza për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e tij për periudhën prej 16 janarit deri më 15 prill të këtij viti, sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon theksoi se UNMIK-u është i gatshëm ta zgjerojë bashkëpunimin e tij të plotë me çfarëdo hetimi që mund të udhëhiqet. Më tutje në raport të shprehet kënaqësi për fillimin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit dhe vlerësohet se mbajtja e takimeve në bazë të rregullta me ndihmën e Bashkimit Evropian është zhvillim inkurajues. Kandidatet e dy partive më të mëdha në Shqipëri për kryetar të Bashkisë së Tiranës po zhvillojnë një garë shumë të ngushtë. Pas numrimit të 430 prej 485 kutive me flet votime, Lulzim Basha i Partisë Demokratike udhëheq me një përsiteje të vogël, pasi ka 50.1%, ndërsa Edi Rama i Partisë Socialiste ka 49.9%. Kanë mbetur të numrohen edhe 55 kuti me flet votime. Nga ana tjetër, në qytetin e Shkodrës janë numëruar të 95 kutit dhe fitues doli kandidati PD-s me 64.8% të votave. Në Elbasan dhe në Durrës ende nuk janë numëruar të gjitha kutit, por kandidatet e PS-s avancojnë. Në Elbasan gjendja është 59.2% ndaj 40.8%, ndërsa në Durrës 52.8% ndaj 47.2%. Sot është dita 4 e numërimit të votave të zgjedhjeve lokale të së dielës në Shqipëri. Republikani Newt Gingrich, ish kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ka shpallur se do të garojë për president në vitin 2012. Këtë shpallje ai e bëri mbrëmvon në rrjetet shoqërore në internet. Newt Gingrich, 67 vjeçar, është personi më i njohur republikan që formalisht e ka shpallur kandidaturën për zgjedhje presidenciale në vitin 2012. Muajin e kaluar edhe presidenti Barack Obama nga Partia Demokratike e ka shpallur fillimin e fushatës për rizgjedhje. Pas se një mungese të rijavshe, lideri i Libisë Muammer Gaddafi është paraqitur shkurtazi në televizionin shtetëror. Thuhet se pamjet tregonin Gaddafin në një takim të djeshëm me lideret fisnor. Prej sulmit ajror të NATO-s më 30 prill, kundër kompleksit të Gaddafit, ai nuk është parë e as dëgjuar. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura, duke u shprehur për përplasjet e fundit publike ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe misionit e ULEKS-së, analisti Nureddin Ibishi thekson se përplasjet e kanë burimin të qëndrimi neutral ndaj statusit që e mban ky mision. Analisti tjetër Arber Gurani thekson se është qartë se ULEKS-i nuk po e përmbush mandatin në veriun e Kosovës. Por zëdhënësi e ULEKS-it Nick Houghton thekson se ky mision absolutisht po e përmbush mandatin e tij. Kronike Albana Isufit.
E keqja më e madhe sipas njohësit të çështjeve të sigurisë në Nureddin Ibishi është qasja neutrale që ULEKS-i mban ende ndaj statusit.
Një keq e këto, ka fillimi ka derivue në këtë keshkuptim, është në çështje neutralitetit, apo mos njohjes së Kosovës. Mendoj se ajo nuk është e mirë, për arsye se nga ajo derivuen shumë keshkuptimin, ndasaj dhe mos respektimi i ligjeve vendore në disa raste.
Kritika drejtuar e Uleksit për drejtorin e ulumtimeve në iniciativën kosovare për stabilitet Albër Gorani i bëjnë mirë edhe vetë misionit evropian. Gorani shpreh shqetësimin për mos përmbushjen e mandatit të misionit evropian në veri.
Po shihet që mandati i Uleksit nuk po përmbushet, dihet situata në veri, nuk janë shtrime institucionet e sundimit ligjit, gjykata nuk është në atë pjesë funksionale që është do të thotë edhe një farforme edhe shkelje drejta e njerëzit.
Në javën e kaluar, deputetët e kuvendit kanë shprehur pakënaqësi me punën e Uleksit, ndërkohë që organizatat e dala nga lufta UÇK-s kanë shkuar më larg duke thënë se nuk e njohin autoritetin e misionit evropian. Reagimi i tyre lidhet me arrestimet për krime lufte të kryera nga Euleksi. Por në misionin evropian këmbgulin si janë duke përmbushur mandatin që kanë.
ULEX is absolutely fulfilling its mission and mandate every day that ULEX is in Kosovo in the court.
ULEX absolutisht po e përmbush mandatin çdo ditë. ULEX-i gjendet në gjykata, në polici, në dogana dhe ne po ndihmojmë që të përmirësohet rendi dhe ligji. Kritikat se nuk po e përmbushin misionin dhe mandatin janë të gabuara. Gjithmonë ka hapësirë për përmirësime në secilën organizat, por është gabim të thuhet se nuk po e bëjmë atë që duhet, sepse këtë po e kryejmë që kur kemi ardhur, tha zëdhënësi ULEX-it Nik Hauton. Për të shtensionuar situatën, Uredeni Bishi thotë se institucionet duhet të flasin hapur me Uleksin para se të akuzojnë atë përmes medjave.
Janë të panevojshme këto ndriqe të tensione në nivel publik, ato mund të harmonizohen edhe të thonë në formë tjetër, në formë të takimeve të ndërsjela.
Institucionet e Kosovës e kanë ftuar vetë Uleksin, synimi kryesorit të cilit është ndihmoj dhe mbështesë autoritetet kosovare në fushën e sundimit të ligjit, veçanërisht në fushën e policisë, gjyqësisë dhe doganave. Zyrtarët e këtij misioni bëjnë të qartë se nuk synojnë të sundojnë apo të administrojnë Kosovën. Megjithatë, misioni mban një numër të kufizuar të kompetencave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet qendësore kanë deklaruar se partneriteti publiko-privat është e vetmja mundësi për të funksionalizuar Institutin Onkologjik në Prishtinë. Sipas ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, ky institut asnjëherë nuk është pranuar teknikisht dhe nuk ka funksionuar, edhe pse për të janë shpenzuar miliona euro nga buxheti i Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se për të gjetur një mundësi reale për funksionimin e këtij instituti, do të ishte e mirë kjo marrëveshje që nënkupton ardhjen e një donatori të fuqishëm si partner i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare.
Çështja e Institutit Onkologjik ka qenë një prej prioriteteve të punës sime. Gjithë jemi koshien për atë se bëhet fjalë për një projekt të dështuar të Ministrisë së Shëndetësisë, i cili tash është bërë edhe objekt i hetimeve. Dhe për fat keq ata që më shumë të ngaposojnë qytetarët e vendit me vite të tëra përkundër 10 miliona gati 10 milionë euro janë investuar në atë institut dhe ai është objekt i cili ende as teknikisht nuk është i pranuar nga Ministria e Shëndetësisë sepse mungon edhe dokumentacioni elementar teknik.
Andaj zoti Agani ka shprehur gatishmërinë që të sjellë një partner siç thot ai të fuqishëm dhe të bëjë ndërhyrje në Institutin e Onkologjisë në mënyrë që të funksionalizohet. Sipas tij tashmë janë në negociata me një partner ndërkombëtar që do dihet në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë me fatin e kësaj klinike.
Në këto përpjekjet për të gjetur zgjidhje nga kjo situatë, një prej opsioneve më reale të cilat duke i arsyeshëm ka qenë partneriteti publiko-privat, pra tentimi që të sjellim një partner të fuqishëm në aspektin e kualifikimeve e ekspertizës profesionale në lëmin e onkologjisë. Kemi një partner për momentin që ka shpreh një interesim pak më serioz lidhje me këtë çështje, por natyrisht biseda ketë në fazën preliminare dhe ne do të punojmë në bazë të procedurave që i parashë ligji për partneritetin publiko-privat dhe koncesionet dhe duke respektu këto procedura do të shprehim interesimin fillimisht për gjithë ata që janë të interesuar për me hyrje.
Ndërkaq sindikalistët e shëndetësisë mendojnë se një marrëveshje publiko-private do të ishte e mirëseardhur, duke e marrë parasysh që mos funksionimi i Institutit Onkologjik po u kushton shumë pacientëve që kërkojnë shërim jashtë vendit. Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se për institutin e fjalë janë dhënë kritika të shumta nga ana e sindikatës.
Unë jam mjeftar, një asaj që të gjitha shërbime që dhe tani pacientën tonë kanë shku jashtë dhe kanë unë mjeft para që të fillohen të kryen brenda. Kjo, për dy arsye, një, ne muj me marë një ekspert për nëse nuk kemi vendas, që të një të kohë të krymë në të intervenime apo diagnostifikime, e në krasë asaj edhe të shfëzohet për edukim të mjekve tonë.
Ndërkaq, Ministri Agani thotë se sa i përket stafit si pjesë e kësaj marveshje, ata do të kenë statusin e njëjtë në këtë klinik, mirë po nga e gjithë, kjo vetëm do të përfitojnë duke u ngritur profesionalisht dhe duke marë përvoja nga profesionist ndërkombëtar.
Stafi definitivisht do të jetë ai stafi cili punon në institut, unë thash se kualifikimi këti stafi të disa individ është në nivel adekuat, po të shumica jo, ne do të, se pjesë e kësaj marveshje, ne do të insistojmë që ata të kenë një kualifikim të më të thjeshtë profesional, pra të ngritin kapacitetet e tyre profesionale përmjet trajnimeve të veçanta dhe natyrisht institutet kanë pas nevojë për punëtor të rinj.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësorë që punojnë në Institutin e Onkologjisë kanë deklaruar se ende nuk kanë marrë ndonjë informat zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me marrëveshjen publiko-private për Institutin e Onkologjisë. Sipas tyre, ata nuk i dinë politikat shëndetësore dhe nuk mund të japin ndonjë mendim se a është më mirë apo më keq të lidhet një marrëveshje e tillë derisa të specifikohen se çka në fakt përmban kjo marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni kanë shpërthyer debatet e ashpra pas një video publikimi ku shihet se VMRO DPMNE ka urdhëruar drejtuesit e institucioneve shtetërore që të krijojnë lista me numrin e saktë të votuesve për këtë parti. Opozita maqedonase këtë vlerëson si skandal politik, por partia në pushtet VMRO DPMNE tha se ky është një proces i montuar. Kronikë Zerjeta Hajro Jahjaves.
Borçe Davidkovski, analist politik, thekson se administrata publike tani më disa procese zgjedhore në Maqedoni është shëndruar në armë e cila është në funksion të interesave të çdo përbërje qeveritare.
Kako ke pravat primanje so partijski knjiški?
Për ndryshe, si mund të sqarohen punësimet me libreza partijake, si mund të regulohen tender me regula jo legjitime, ose me e keqa të realizohen kontrolet të selektuara të policis financiare, pos që të pranohet fakti hidhur se administrata e vëndit është në shërbim të politikës dhe jo të qytetarëve, thekson Borçe Davidkovski, ekspert politik. Kërcënimi i votës së lirë pas informacioneve se administratorët janë obliguar të sigurojnë lista me votues për Partinë Maqedonase në pushtet, ka ngjallur debate ashpër edhe në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Çka nëse këto informacione verifikohen se janë të sakta? Maqedonia dhe demokracia e saj jo vetëm që përballen me një skandal të rënd politik, por vihet në pikpyetje tër legjitimiteti i procesit zgjedhor. Theksuar kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, i cili është kundërshtuar nga anëtarët e VMRO-DPMNE-s duke theksuar se bëhet fjalë për farsë të organizuar nga opozita para opinionit për të fshehur humbjen në zgjedhje.
Advokatski tim në VMRO-DPMNE podgotua golem broj tushbi.
Ekipi i avokatëve pranë VMRO-DPMNE sot kanë ngritur padinë ndaj të gjithëve që kanë marrë pjesë në këtë proces të montuar dhe kanë shpiftë pavërteta për abuzimin e votës së lirë, ka theksuar Spiro Listovski nga VMRO-DPMNE. Ndërkaq sot materialet e grumbulluara për ushtrimin e presionin ndaj punonjësve të administratës për të votuar partinë në pushtet në zgjedhjet e 5 qershorit, televizioni A1, i cili dhe ka publikuar informacionet, ja ka dorëzuar institucioneve relevante shtetërore dhe atyre ndërkombëtare, prokurorit publik, avokatit të popullit, si dhe ambasadave kryesore. Avokati i popullit Ixhet Mehmeti, duke komentuar rastin në fjalë për Evropën e Lirë, thotë:
"Te të gjitha institucionet, të cilat kanë për obligim ta mbrojnë të drejtën e votës së lirë apo të drejtën e zgjedhjes së lirë, të mos e synojmë të njëjtën. Dhe institucionet për mbrojtje, pa marrë parasysh, është policia, është prokuroria, është gjyqësia, institucioni avokatit të popullit, atëherë kur ka parashtresë individuale të qytetarit për mbrojtje, duhet që në mënyrë shumë të shpejtë të reagojnë, që me kualitet ta zbardhin çdo rast individual, qoftë edhe grupor, i cili do të rrit besimin e qytetarëve në institucione dhe do të rrit guximin e qytetarëve për të paraqitur këto devijime në shoqëri."
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përsërisim dy lajmet kryesore të këtij edicioni. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet teknike Borko Stefanović përqendron në Kosovë. Lulzim Basha sërish del në përsi të letë, ka 50.1% të votave. Kaq në këtë edicion, miru dëgjofshim.